Berlingske. Er Mette Frederiksen på vej væk?
Det tror jeg, hun er, hvis det kan lykkes for hende at få et topjob i Europa.
Okay. Er hun væk efter sommerferien?
I givet fald vil hun være væk sådan cirka midt på sommeren.
Vil du savne hende?
Det er svært at svare på, fordi jeg har jo fulgt hende i rigtig mange år. Også på et tidspunkt skrevet en bog om Mette Frederiksen, så jeg kender hende rigtig godt, så jeg tror faktisk også, det vil være et savn.
Igen svirer rygterne på Christiansborg. Mette Frederiksen er på vej væk.
Jamen, det stærkeste rygte går på, at hun skal være formand for det europæiske råd, det man også kalder for Europas præsident eller EU's præsident.
Usikkerheden om Mette Frederiksens fremtid har længe tynget Socialdemokratiet. Og nu fortæller en række af partiets topfigurer anonymt til Berlingske, at de er frustrerede over deres ellers så stærke statsminister. Mette Frederiksen er ikke sig selv længere, synes de. Hun virker som om, hun keder sig. Og måske, værst af alt, hun bliver ved med at føre et, for dem, besynderligt korstog mod danskernes arbejdsmoral.
Altså, russerne går ikke hjem. Det er givet starten af en ny æra. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Men en ting er at være frustreret over lederen. Hvorfor falder statsministerens partisoldater hen i ryggen og sladrer til Berlingske? Og hvad betyder det for Socialdemokratiet og midterregeringen, hvis Mette Frederiksen siger op? Det taler jeg med Berlingskes politiske kommentator Bent Winther om i dag. Velkommen i Pilestræd. Vores kollegaer Kasper og Kasper, altså Kasper Kildegaard og Kasper Løvqvist, de har undersøgt, hvordan den socialdemokratiske top har det med deres suveræne leder, Mette Frederiksen. Hvorfor er det relevant netop nu?
Det er relevant at se på, hvordan den her begivenhed, at Mette Frederiksen muligvis er på vej væk, hvordan det påvirker både hende selv og hendes agerende, den her ventetid, som er frem til nu, eller fra nu og så frem til måske juni, juli måned. Hvordan reagerer hun selv? Hvordan reagerer partiet? Hvad taler man om? Og ikke mindst, hvad kommer det her til at betyde bagefter? Hvem begynder at positionere sig i forhold til tiden bagefter? Hvem skal være ny statsminister, ny formand for Socialdemokratiet?
Og derfor så har Kasper Kildegaard og Kasper Løvqvist, vores politiske journalister, de har simpelthen, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan noget, Bent? Har de sådan, du ved, pirket til vandrørene, eller du ved, slags små sedler hen? Ved du noget om, hvordan de har gjort det her?
De har jo rent praktisk jo kontaktet en lang række socialdemokrater.
Hvem har de talt med?
De har talt med mere end 10 centralt placerede socialdemokrater, og det er både minister og det er medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, som sidder tæt på magten. De har været vidt omkring for at høre, hvad de siger.
De her meget centrale socialdemokrater udtaler sig anonymt. Og det er lidt specielt, synes jeg. Jeg ved godt, det sker indimellem i dansk politik, men fortæl mig om det. Altså en stor dansk avis kontakter nogle centrale socialdemokrater, og så sidder de der og snakker anonymt. Hvad er det for noget?
Jamen det er også meget specielt, og det er også en disciplin, som man skal passe meget på med at bruge. Når vi gør det, eller når Kildegaard og Løvqvist gør det i det her tilfælde, så er det jo fordi, i Socialdemokratiet er der så meget topstyring, der er så meget disciplin, og hvis man træder ved siden af, så risikerer man, at det får konsekvenser. Så de her socialdemokrater kan ikke udtale sig åbent. Så hvis vi skal have en mulighed for os både at finde ud af, men også beskrive, hvordan stemningen er i den her meget specielle situation i Socialdemokratiet, så bliver vi nødt til at bruge anonyme kilder. Det skal også siges, at når vi gør det, så er det jo fordi, at vi har talt med så mange, og vi ved ud fra så stor erfaring og så meget research, at det er en rigtig beskrivelse, vi giver.
Og hvad siger de her centralt placerede socialdemokrater, ministre og andet, når Berlingske spørger, hvordan de har det med Mette Frederiksen?
Jamen, de siger blandt andet, at hun virker uengageret. At hun virker som om, hun keder sig, at hun er træt af at være i dansk politik. Men de angriber også hendes mange udtalelser omkring vores arbejdsmoral. Og det, at hun senest går ud og siger, at danskerne skal ikke gå hjem fra samlebåndet kl. 16. Mm-hmm.
Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Altså, russerne går ikke hjem.
Og der er de meget direkte, fordi det er jo også noget, de skal ud og forsvare i deres bagland og blive mødt af på møder.
Jeg synes, det er væsentligt her, Bent Winther, at vi tager ordene, de anonyme ord, vil jeg mærke, men vi tager dem direkte fra hestens mund. Og lad mig starte med det første, det du siger, der er nogen, der synes, at det virker som om, hun keder sig. Hvad er det helt præcist, den eller de anonyme kilder siger til Berlingske om det?
Jamen, der er en af kilderne, der siger, Mette Frederiksen virker som om, hun ikke længere synes, det er særlig spændende at være i dansk politik.
Det er jo, altså, det er virkelig en sviner. Altså, vi taler jo om landets statsminister, den øverst placerede politiske person på Christiansborg, som keder sig. Er det også dit indtryk?
Hun virker indimellem uengageret, synes den seneste debat omkring styringsredskaber i det offentlige, som hun har været meget vidt omkring, virker som om, den er ikke særlig skarp, den er lidt ufokuseret, at det bliver sådan lidt, hvor vi jo ved, at Mette Frederiksen altid har haft en næse for det der med at trænge igennem i medierne og være super skarp og skabe debat.
Har der været en sammenhæng, du konkret kan huske, hvor hun har virket ufokuseret?
Hvis man går ind og ser den debat, hun har i Deadline, der sidder hun over for en journalist, og det kører ud af mange forskellige tangenter, som handler om folkeskolen, og det handler lidt om sygehusen, og det handler lidt om mange andre ting. Det handler om, at hun har haft en lærer, som havde sin lærergerning som et kald.
Jeg tror bare ikke på, at du kan være folkeskolelærer igennem 40 år, og det hele er lystbetonet, og at det hele er sjovt. Jeg tror, en af de store politiske fejl, vi har begået, det er, at vi har overstyret alt fra politi til folkeskolen, til ældreplejen.
Og alt i alt, så er det nogle dagsordner, som har været højt på Mette Frederiksens dagsorden faktisk i rigtig, rigtig mange år. Det der med, at der er for meget byråkrati, der er for mange skemaer, mm-hmm. for meget kontrol i det offentlige, så hun er sådan set hjemme i debatten. Men når hun den grad tager den op nu i en stribe interviews med danske medier, så vil man forvente, at så var det, fordi der var noget nyt i den, eller så var det, fordi hun ligesom havde et budskab, som var nyt eller skarpt. Men det er lidt som om, at hun kører rundt i de samme argumenter.
Lad os prøve at gå lidt videre ned ad listen over de her, igen, centrale, højt placerede socialdemokratiske, anonyme udtalelser om deres leder, Mette Frederiksen. Hvad hæfter du der ellers ved?
Jamen, så er der en, der siger, at Mette Frederiksen er ikke til at kende igen, sammenlignet med, da hun var statsminister i 2019. Og det er jo fordi, at de alle sammen kan huske Mette Frederiksen, der blev båret ind som formand i Socialdemokratiet i 2015, da hun afløser Helle Thorning-Schmidt.
Jeg vil gerne give et løfte om et Danmark, hvor vi aldrig lader fanden tage det sidste. Jeg vil gerne give jer mit løfte om at tage ansvaret på mig, og et løfte om at gøre det i fællesskab med jer alle sammen, hver og en.
Og folk var rigtig glade. Der var en her, der talte et socialdemokratisk sprog, og nu havde de fået en formand, som var deres, og da hun så dannede regeringen, Arne-pension, en masse socialdemokratiske dagsorden, etpartiregering, hun nævner Anker Jørgensen, og det hun opnår ved det, er jo, at hun jo får en magt i partiet, og hun er fuldstændig uantastet.
Og nu sidder folk i hendes eget ministerhold, eller i hvert fald centralt placeret Socialdemokratiet, og siger, hun er ikke til at kende igen. Nogle af de anonyme socialdemokrater hæfter sig ved Mette Frederiksens gentagende kritik af danskernes arbejdsmoral. Den kom også frem for nylig i slutningen af marts, da der var en konference om Ukraine, hvor Mette Frederiksen fra talerstolen pludselig siger, at vi danskere skal måske vende os til ikke bare gå hjem, når klokken er 16. Et citat, som blev diskuteret mange steder, og åbenbart også et citat, som falder mange af de her centrale socialdemokrater for brystet. En af dem skriver, det var enormt skødesløst og skævt. Det genopliver spøgelset fra Stor Bededag og efterlader flere spørgsmål end svar. En anden siger, i hvilken verden er det et problem, at danskerne arbejder 37 timer om ugen? Der er jo ingen grund til at pisse folk mere af, end de allerede er. Hvad siger du, Bent?
Jamen, det afspejler jo en debat, der har været ikke bare i Socialdemokratiet, men bredt set, hvor man undrer sig over, hvad er det i virkeligheden, Mette Frederiksen er ude i. Hun startede allerede sidste år, hvor hun på en konference sagde, der er nogen, der mener, at vi skal arbejde mindre, og så siger hun, glem det. Det, hun prøver, er jo så at knytte den her arbejdsmoral op på forskellige dagsordner. Tidligere var det mangel på sygeplejersker og socioassistenter, og nu er det så krigen i Ukraine og russerne, der producerer mange flere granater, end vi gør. Mm-hmm. Så det er helt klart noget, der stikker meget dybt hos hende, den her diskussion. Problemet med den, sådan som jeg ser det, det er, at den er ufokuseret. Alle føler sig ramt Altså alle, og også selvom du måske arbejder 37 timer på et slagteri, eller er en stresset sygeplejerske, eller alt muligt andet, så føler alle, at jamen, det er mig, jeg gør, nu skal jeg arbejde mere, og så bliver de vrede.
Men Bent Winther, hvad tænker du? Det er dig, der færdes på Christiansborg, det er dig, der har skrevet en bog om hende, det er dig, der kender hende ret godt. Hvorfor bliver hun ved med at køre den her presbold på, at danskerne, nogle danskere i hvert fald, vi ved ikke præcis hvem, men nogle danskere åbenbart skal skamme sig over, at de arbejder for lidt?
Jamen jeg tror, at hun helt klart har et behov for at finde en dagsorden, der er hendes, og som er socialdemokratisk, og som ikke er Venstres eller Moderaternes. En, som hun kan sådan køre rimelig frit, uden at de andre blander sig. Og der er det her sådan set egentlig en god dagsorden, set sådan fra sådan en gammel socialdemokratisk synspunkt, at vi skal arbejde, vi skal ikke kun for os selv, vi skal også arbejde for fællesskabet, for det her land, og når vi arbejder, betaler vi skat, og så har vi råd til børnehaver, sygehus og så videre. Så det der med, at vi har et fællesskab, og vi skal arbejde, og hvis du er 52 år og hellere vil gå på pension, fordi du har en stor friværdi i dit hus, eller hvis du vil flytte til Ærø og dyrke kartofler, så er du faktisk ikke særlig solidarisk med det her samfund. Det er det, der er hendes budskab. Og det synes jeg sådan set ikke ideologisk set er noget dårligt budskab for hende og for Socialdemokratiet. Men jeg synes, måden det kommer ud på, og måden det er ufokuseret, og hvor man ikke, kan man sige, har lyst til at sætte grupper, navne, fag på, gør, at det bliver meget, meget, folk føler sig bliver vrede, de bliver meget stødt over udsagnet.
Når Mette Frederiksen så bliver ved med at gøre det, så er der centrale socialdemokrater, der nu bliver irriteret. Nu gider de ikke høre på det mere.
Ja, det er det.
Alle de her anonyme udtalelser, dem indfanger Kasper Løvqvist og Kasper Kildegaard. De sidder der og skriver løs på deres artikel. Men inden artiklen udkommer, så sker der pludselig noget.
Jamen, det, der sker, er virkelig bizart, og jeg tror ikke, nogen journalister har oplevet det før. Men i løbet af en torsdag, så er der 15 socialdemokrater, der ringer til dem, og det er jo ikke hvem som helst. De ved godt, at den her artikel er på vej, og der er kritikere, og så vil de lige sige, det passer ikke, hun gør det godt, vi holder meget af Mette Frederiksen. Og det er store navne som skatteminister Jeppe Bruus, social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, det er finansminister Nicolai Wammen og mange andre, som føler, at de skal ud og udtrykke deres sympati med Mette Frederiksen, fordi...
De ringer helt af sig selv.
Fordi selvfølgelig jungletrummerne er løbet internt i partiet, der Berlingske forelægger kritikken for dem.
Tror der er nogen, der har bedt dem om at ringe?
Ja, det tror jeg helt klart, om det er direkte fra statsministeriet, eller det er partiets gruppeformand, eller hvem der er, det ved jeg ikke, men det er helt klart en koordineret aktion, som de måske også har hygget sig lidt med.
Og Bent, de bakker jo virkelig op det her hold, det her uopfordrede hold af rygklapper, hvis man skal kalde dem det. Altså, undervisningsminister Mattias Tesfaye ringer ind og siger, at Mette Frederiksen gør det mega godt. Citat Mattias Tesfaye. Forsvarsordfører Simon Kollerup, han sender en sms og siger, at hun har en sikker hånd på rattet i svære tider.
Ja, og hun er en af de dygtigste og skarpeste ministre.
Og så er der finansminister Nicolai Wammen, der ringer for at erklære, at han oplever, citat, en statsminister i topform. Det er jo altid rart med opbakning, især fra ens eget ministerhold, men hvad er det, der sker her?
Jamen, det er jo selvfølgelig en form for det, der sådan i spændende sprog kaldes damage control, ikke? At man prøver på at afbøde den skadevirkning, som man godt ved, de anonyme citater vil have i en artikel, og så laver man det her rush mod de to journalister. Men på den måde er det jo meget amatøragtigt, altså hvis det er det, der er formålet, fordi de ved jo godt, at de kan jo ikke forhindre artiklen i at komme ud, den skal nok komme ud. Mm-hmm. Så derfor er det jo også en magtdemonstration. Altså, det kan godt være, at I har nogle kilder, der kritiserer mig, hvis man er Mette Frederiksen, men nu skal I bare se, hvad jeg kan. Jeg kan udkommandere 15 topsocialdemokrater til i løbet af nogle få timer og bombardere jer med opkald. Det er jo også på en eller anden måde en ydmygelse over for, kan man sige, topministre, der sidder i deres ministerkontor, som skal bruge tid på at ringe op til nogle journalister og sige, at de holder meget, meget af Mette Frederiksen. Hun gør det godt, og hun er mega dygtig. Altså, for mig virker det også som sådan lidt nordkoreansk.
Kasper Kildegaard og Kasper Løvqvist skriver, at en af de her, der ringer ind for at bakke Mette Frederiksen op, i slutningen af den opringning siger, det er så også holdt anonymt, skal vi så ikke bare sige, at nu har jeg gjort, hvad jeg skulle?
Ja, og det er jo, altså, det er jo en tilståelsessag. Så ved man godt, at det her det er noget, de her socialdemokrater har fået ordre til. En ting, man skal være opmærksom på, det er jo, at I faktisk i de her... Dem, der ringer til dem, og dem, som de selv ringer til, der er der faktisk to ministre, der siger, den her kritik, den skyldes noget bagvedliggende. Der er nogle skjulte dagsordener, der er nogen, der er ude på noget personlig vinding. Mm-hmm. På den måde kommer de ministre, der så udtaler sig til citat, i artiklen jo i virkeligheden til at bekræfte, at det her, det stikker måske meget dybere.
Ja.
Det er måske ikke bare nogen, der er lidt frustreret over udtalelser om samlebånd, og at Mette Frederiksen ikke er engageret nok.
Det vil jeg egentlig også gerne tale med dig om, fordi jeg læste artiklen, og det er jo særpræget, og det er interessant det her. Men der er jo det problem med de her anonyme kilder, at det er jo lidt svært, og jeg kan jo ikke lave et interview med de anonyme kilder her og sige, hvad er det egentlig, de vil? Altså, hvad er det, de ønsker at opnå, når de går ud i det borgerlige medie Berlingske og lufter kritik af deres statsminister? Hvorfor gør de det?
Der er en frustration, og den frustration, som kommer til udtryk før, er en, som man har mødt og stødt på igennem et stykke tid. Og den går på, at man sidder i det her regeringssamarbejde, man kan se, at meningsmålingerne er rigtig dårlige. Vi står over for to valg til Europaparlamentet og til kommuner og regioner næste år. Hvordan skal det overhovedet gå, når vi så samtidig har en statsminister og en partiformand, som er uengageret, som rejser rundt i Europa og er mest i Ukraine, hvor hun står sammen med Zelensky?
I'm honored and humbled to present a very special guest. One of the greatest heroes of our time, Mr. President Zelensky.
Så hvad er det i virkeligheden, vi skal med det her parti? Og den frustration har bredt sig. Det er, kan man sige, måske i bedste fald at det her udtryk for det. I værste fald, så er det en løftet pegefinger til Mette Frederiksen om, at vi er altså ved at miste tålmodigheden med dig, og måske skal Mette Frederiksen slet ikke være foran for partiet.
Der sidder altså mere end 10 centralt placerede socialdemokrater som en del af regeringen, som en del af folketingsgruppen inde på Christiansborg, og ønsker sig en anden leder. Hvis de ønskede, at Mette Frederiksen fortsatte som leder, ja, så vil de jo holde deres kæft, når Berlingske ringede til dem. Det kan da godt være, at de er frustrerede, men de vil ikke sidde og dele det med os. Det er vel fair at antage, at det her er en del af et spil om at få en ny leder af Socialdemokratiet.
Og det skal man lige huske i diskussioner om anonyme kilder. Altså alene det, at de beslutter med sig selv, jeg vil gerne udtale mig. Så kan man jo sige, om deres udtalelser så er, hvor skarpe de er og meget andet. Men alene de udtalelser er et udtryk for, at der er noget galt, ikke?
Nogen vil måske sige, på den her måde gør Berlingske sig til nyttige idioter. Når vi lader en gruppe meget magtfulde socialdemokrater udtale sig anonymt om den leder, de er i gang med at lave et kupforsøg mod.
Ja, og der er der mange, der mener, især socialdemokrater, kan jeg også se på de sociale medier. Men det, der er i det, det er, at det er jo ikke uvæsentligt, hvad der foregår i den socialdemokratiske gruppe, når de sidder som det suverænt største parti i det her land, sidder på statsministerposten, og at der kører vedholdende rygter om, at statsministeren er på vej til et andet job i udlandet. Så er det faktisk meget vigtigt at vide, hvad synes hendes partifæller om det. Og den måde, som Kasper Kildegaard og Kasper Løvqvist har brugt på at nå ind til de kilder. Det er den metode, vi har, og det er det, vi kan.
Hvad betyder det her angreb for Mette Frederiksen?
Det betyder, at hun er svækket. Det betyder, at hun skal bruge tid og kræfter på at vende stemningen, overbevise sine partifæller om, at igen om, at hun ikke er på vej nogen steder.
Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej, lige på den danske bro?
Ja, det vil jeg.
Så siger du nej.
At du stadig er engageret, at der er nye kampe, som Socialdemokratiet skal ud og slås for. Og det er ikke nemt i en situation, hvor man både har en politisk dagsorden, som ikke er fyldt af særlig mange ting, fordi vi sidder og venter på en masse kommissioner og udvalg, men også i en tid, hvor rygterne tager til omkring Mette Frederiksen, og at hun i virkeligheden ikke er interesseret i at være her.
Er Mette Frederiksen i stand til at vende det billede af hende selv ind på Christiansborg?
Altså, Mette Frederiksen er i stand til rigtig, rigtig meget. Så det er ikke et tvivl, om hun kan, men hun kan ikke gøre det på kort sigt. Jeg tror, at vi skal hen på den anden side af sommeren. Vi skal hen og have en afgørelse omkring de her topposter i EU, før man for alvor overhovedet kan begynde at tage hende alvorligt igen og lytte til, hvad hun siger.
Og rygterne går jo på, at hun er på vej væk. Hvor skal hun hen?
Det stærkeste rygte går på, at hun skal være formand for det europæiske råd, det man også kalder for Europas præsident eller EU's præsident. Og det er en post, hvor man sidder og styrer stats- og regeringschefernes møder i Bruxelles og andre steder. Så er der andre poster sådan, lidt i nærheden. Den høje repræsentant, som er Europas udenrigsminister, som hun muligvis også kan få. Og det, der gør, at hendes navn er i spil, handler om, at Ursula von der Leyen, som alle regner med, bliver genudnævnt som kommissionsformand. Hun er konservativ. Mark Rutte i Holland bliver formand for NATO og er liberal. Og så skal man så få den tredje store post i Europa, den skal nok gå til en socialdemokrat. Så det er ligesom den analyse, der findes.
Og når man sidder i EU og kigger ud over udvalget af socialdemokrater i Europa, så tænker man på Mette Frederiksen?
Ja, så er det faktisk ikke så mange at tage af. Tysklands kansler, Olaf Scholz, bliver det nok ikke. Og så er der en på Malta, og så er der to i Spanien og Portugal, mm-hmm. som man også af forskellige årsager ikke mener er interesseret i det lige nu. Så hvis man deler den analyse, at det skal være en socialdemokrat, så er hun stor favorit. Og det er også det, der er analysen i Bruxelles.
Og hvis Mette Frederiksen siger ja tak til det job, hvis hun forsvinder fra Christiansborg, hvad sker der så?
Finansminister Nicolai Wammen tager over, sætter sig i statsministeriet. Og det, han jo så skal undersøge, det er, at der stadig opbakning til en SVM-regering med ham i spidsen. Og der vil vi formentlig se nogle konsultationer med Venstres Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som vil skulle finde ud af, jamen, kan vi køre det her videre uden Mette Frederiksen? Har vi et regeringsgrundlag, som vi stadigvæk bakker op omkring?
I dine øjne, kan SVM køre videre uden Mette Frederiksen?
Det tror jeg, de kan, eller det kan de. Og det skyldes jo først og fremmest måske sådan en lidt negativ tilgang til det, nemlig at der ingen af de tre partier er særlig interesseret i at få udskrevet et valg nu.
Nej.
Så hvis der er et af partierne, der beslutter sig for at forlade regeringen, så må man gå ud fra, at regeringens flertal er væk, og så skal der udskrives valg. Og i den situation med de meningsmålinger, man står i nu, der er det ikke nogen særlig attraktiv mulighed.
Men Ben, når man kigger på de aktuelle meningsmålinger, så ligger Socialdemokratiet jo på omkring 20%. De faldet fra det seneste valg, hvor de fik 27,5%. Selv med Mette Frederiksen i spidsen. Kan du se Nicolai Wammen? Med al respekt for ham, kan du se ham vende den udvikling for Socialdemokraterne?
Altså, han har i hvert fald ikke den karisma og gennemslagskraft, som Mette Frederiksen har. Det synes jeg er tydeligt.
Jeg er her i Fredericia, hvor vi i dag har en kæmpestor konference om, hvordan vi sikrer nogle bedre vilkår for vores ældre i de kommende år. Mere end 2.000 mennesker er samlet, og vi har hørt nogle rigtig gode indlæg, blandt andet fra nogle seje ældre damer.
Til gengæld er han måske mere en samlende figur. Der er også nogen i artiklerne, der beskriver, at Mette Frederiksen altså splitter, at alting bliver sådan meget store sager. I en artikel i Børsen, der er der en, der beskriver Nicolai Wammen som en, der ikke, når han åbner munden, holder en 1. maj-tale. Det er sådan et gammelt udtryk om Mette Frederiksen, at hun kan ikke åbne munden uden at holde en 1. maj-tale. Så på den måde er der selvfølgelig også nogen, der ser Nicolai Wammen som en, der kan skabe en større forbrødring, og så måske passer bedre ind i den her SVM-regering, som er lidt teknokratisk og er lidt midterkedelig, mm-hmm. end hun selv gør.
Altså jeg sad og tænkte, hvis jeg skulle stemme socialdemokratisk, så ville jeg hellere have nogle flere 1. maj-taler end nogle 15. november-taler. Altså tror du ikke, danskerne har brug for 1. maj-taler, hvis de skal finde tilbage til Socialdemokratiet?
Jo, det tror jeg, og jeg tror også, det er det, som hun har været rigtig god til at mobilisere på, fordi hun kunne det der. Men man kan også mobilisere på meget andet. Man kan også, vi har også, hvis man tænker på Angela Merkel eller andre sådan topfigurer i dansk og europæisk politik, som ikke har haft den karisma, som Mette Frederiksen har, som faktisk også har formået at vinde opbakning på, at de måske virker meget arbejdsomme, seriøse, kompromisorienterede og så videre. Jeg vil ikke afskrive Nicolai Wammen, men det er helt klart, at det er en helt anden figur, og det er en helt anden leder, Socialdemokratiet får i givet fald.
Vi har stået her mange gange før, eller i hvert fald et par gange før, og spekuleret i, om Mette Frederiksen var på vej væk. Da rygterne om et NATO-job svirrede for et års tid siden, der udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sådan lidt kryptisk, den kørte jo virkelig, og han sagde sådan lidt kryptisk, at regeringssamarbejdet skulle genbekræftes, hvis Mette Frederiksen fløj fra reden.
Hvis du var Mette Frederiksen, og du fik et bud, ville du så sige ja?
Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Altså, jeg vil gøre mig mine overvejelser, altså fordi vi har haft valg for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark.
Hvor vil det stille regeringen, hvis hun faktisk ender med at takke ja til et job, for eksempel i EU?
Jamen det stiller regeringen i en svær situation, hvor man for det første ligesom skal finde en ny strategi, og kan man finde hinanden igen, og kan man, som Lars Løkke Rasmussen siger, genbekræfte det regeringsgrundlag, som man har besluttet sig for, eller skal man tilføje noget nyt? Jeg tror, at dengang, da Lars Løkke Rasmussen siger det, er det også fordi, at rygterne om, skal det være Peter Hummelgaard, eller skal det være Nicolai Wammen, der skal være formand for Socialdemokratiet og statsminister. Så når han siger det, så er det også en skjult trussel om, at han vil ikke umiddelbart acceptere, at man indsætter en Peter Hummelgaard i statsministeriet.
Kan du virkelig se den her midterregering bare sejle støt og roligt derudad, eller er vi nødt til at have et valg så?
Altså, jeg tror ikke, at man udskriver valg, og det skyldes jo, at man ligger sig så dårligt i meningsmålingerne. Regeringen kommer aldrig til at sejle stille og roligt derudad og gennemføre skridt for skridt, hvad der står i regeringsgrundlaget, fordi den er så omstridt, og man bliver angrebet både fra højre og venstre med meget, meget stor kraft.
Hele den her diskussion om Mette Frederiksens fremtid, det føles temmelig meget som déjà vu. Vi har stået her før. Det kunne lige så godt gå præcis som sidste gang. Topjobbet går til en anden. Mette Frederiksen bliver siddende på posten.
Det kan det faktisk meget vel gå sådan. Hvis man ser tilbage på 2014, hvor Helle Thorning-Schmidt faktisk var meget tæt. Hun sidder inde i lokalet i Bruxelles, og stats- og regeringslederne sidder omkring. Og de skal lige til at klappe af hende som ny leder af det europæiske råd. Og så er der en, der rejser sig om, Donald Tusk, og siger, ej, jeg synes lige, vi skal udsætte beslutningen til næste gang, og så er løbet kørt for hende. Så man kan komme meget, meget tæt på, og det er meget svært at gennemskue. Så det er et meget, meget sparet spil, som meget vel kan ende med, at Mette Frederiksen den 1. august eller midt i august skal gå ud til danskerne og sige, her har I mig tilbage.
Ja. Og hvis hun gør det, bliver siddende i statsministerstolen og siger, her har I mig ikke tilbage, men bare som I altid har haft. Hvad betyder det så for de over 10 anonyme centrale socialdemokrater, der skal ud og viske tisk om hende i Berlingske? Hun ved jo godt, hvem det er.
Det ved jeg faktisk ikke, om hun ved, men det...
Det tror jeg godt, hun ved, for hun satte de 15 andre til at ringe til. Jeg tror udmærket godt, hun ved, hvor kritikken kommer. Det er bare mit bud.
Ja.
Hvilken betydning har det for deres politiske karriere, at de har været ude og sladre i Berlingske?
Jeg tror, det er klart, at i det omfang, hun ved, hvem de er, så vil de få en reprimande. Den situation, hun så står i efter sommeren og skal tilbage, så kan man sige, kan hun det? Og der er der også nogle spekulationer i gruppen. Jamen, det kan hun ikke. Hun kan ikke for anden gang træk komme tilbage og sige, nu starter vi på en frisk, og jeg skal nok stå i spidsen for det hele. Men så synes jeg bare, at historien taler for noget andet. Altså, Helle Thorning-Schmidt var faktisk i stand til det. Alle troede, hun var på vej væk, hun kommer tilbage. Og så får hun faktisk et rigtig, rigtig godt valg året efter.
Bent Winther, tak fordi du kom Pilestræde.
Velbekomme.
Det var Pilestræde for i dag. Afsnittet var lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.